Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góður hlustundu, velkomin aftur í annað Ísland. Þau eru farin frá mér, Rósa María Hjörvar, formaður málefna hóps Öryggjabandalagsins kjaramál, Laufey Ólafsdóttir frá PEP Samtöku fólks í fátækt og Gunnar Ingi Gunnarsson sem situr í fjölmiðlinni stjórn Neytendasamtakanna. Við vorum að ræða um stöðu þeirra sem að búa við svo kröpp kjör að þau ekki fyrir mat út mánuðin. En hérna eru komin til mín Styrmi Gunnarsson fyrir ritstjóri Morgunblaðsins og sótsvartur hægri maður og Ögmundur Jónasson fyrir ráðherra þingmaður og formaður BSRB og sótsvartur vinstri maður. Ég hef bara að koma hingað til þess að ræða svona um stjórnmál ástandið af því að það komin svona upp svo staða að það er hörð verkfallsátök líklega framöndan og í forustu verkfallshreyfingarinnar er fólk sem hefur kannski litla reynslu af því, í ríkisstjórninni er fólk sem hefur kannski litla reynslu af því og í samtökum atvinnulífsins er kannski fólk sem hefur litla reynslu af því, þannig að það er svona óvíst hvernig þetta þróast. Styrmir, ég sagði hérna upp á þáttarins að Styrmir myndi örglega svo langt aftur að geta rifjað upp verkfallsátök 1956 og ég lofaði að Ögmundur geta allavega farið til 78 þegar voru hörð verkfallsátök þar. Hann var nú mikil þáttakat í löngu verkfalli opinberra starfsmanna 1984 sem var nú sögufrekt. Ef ég má byrja bara út frá þessu sem ég var að segja áðan, hvaða haldið það skipti máli hvort að, hérna, að það fólk sem er þarna í forustu þessum þremur stöðum að það hafi litla reynslu af svona stöðu að það geti verið að einhver leiki af sér eða gera eitthvað klaufalegt að það vanti kannski svona stofnana minnið í verkalýðshreyfinguna, ríkisstjórnina og Samtök atvinnulífsins.
Ég held að skiptir mjög miklu máli að hérna að í ríkisstjórn sitja í dag eða situr ungt fólk sem að hefur enga reynslu af hérna þessari tilveru sem þú ert að tala um og gerir sér enga grein fyrir því hvað getur gerst í svona átökum og ég furða mig á því að þessi staði sem komin upp núna, hún hefur blasað við í hérna rúmlega 2 ár. Alveg frá sumri og hausti 2016 þegar að kjararáð tók ákvörðunum launakjör æðstu embættismanna, þingmanna og ráðherra. Og það var alveg augljóst á þeim tíma að það átti að afnema þessa kjararáðs ákvörðun með lögum eins og að það verið gert tvisunum áður bæði 92 minnum og 2006. Það var ekki gert og nú hérna stöndum við frammi fyrir afleiðingunum vegna þess að kröfugerð verkalýðsfélaganna byggir eðlilega á þessum ákvörðunum, á þeirri stefnumörkun í launamálu sem að þarna fer fram. Og ég held að þessi ekki nein önnur skýring á því að þetta hefur átti ganga svona en svo að þeir sem að sitja á þingi og í ríkisstjórn að þeir einfaldlega vita ekki hvað þeir eru að gera. Þetta held ég að sé ástæðan. Ég skal ekkit segja hvernig staðan í verkalýðshreyfingunni, það þetta fullt af svona eldra fólki þar en þá starfandi sem að man fyrri tíma en í pólitíkinni dag er ekki mikið fólk sem að man þessa tíma og þess vegna held ég að þetta geta orðið mjög alvarlegt.
En ertu að segja það að það að hafa þegið þessa launahækkun 42% þarna á kjördag 2016 að þá gerir það hérna Bjarna Ben og Katrín Jakobsdóttir og fleiri svona ómarktæk í umræðinni að þau get ekki verið með kröfur það að aðrir eigi að sætta sig við 2% eða 4% eða.
Sko auðvitað blasir það við Gunnar Smári að þegar að ráðherrar hafa tekið við þessum hérna launahækkunum á þeim tíma sem ég nefndi áðan þá blasir það við að þetta sama fólk getur ekki hérna seti hinum með borðu og sagt við hérna fulltrúa verkalýðsfélaganna nei, þið geti ekki fengið þetta af því að þið hérna skapið hér mikla hættu á því að efnaðastu stöður ekki fór skorðum. Þetta gengur ekki upp. og hefur þetta verið algjörlega ljóst í 2,5 ár.
Ögmundur, heldurðu að reynsluleysi ríkisstjórnarinnar eigi eftir að skapa hér kannski meiri óróa heldur en þörfir á?
Þú glemir einni breytu í þessari jöfnu allri og það eru samtök atvinnulífsins.
Ég nefndi þau reyndar,
líka, það,
að það væri líka óvart fólk.
Óvillan sem gleymast inn í þessari breytu. Kjararáð, það er einhver mesti ráskinna leiks umræða sem ég hef nokkuð tíman orðið vitni að. Kjararáð er sett á laginnar til þess að samræma hluta til efri kantinn hjá ríkinu við það sem er að gerast á almennu vinnumarkaði. Þeir sem grétu hæst yfir ákvörðunum kjararáðs, það var viðskiptaráð Íslands. Og ég fór einhvern tíðan í skrána yfir hverja sitja þar í stjórn. Og grétu hæst og það var fólk með margar milljónir á mánuði að væla til dæmis yfir kjörum biskup sem var komin þá í 1,2 milljónir og síðan þegar að tekjublað DVF og frjálsar versluna kom út nokkru síðar að það sá maður þennan hráskinnarleik allan að þetta fólk sem var að væla yfir þessu það var sjálft miklu betur sett og þar með meira sér taldi líka verkalýs foringjar og forsvarsmenn hjá SA. Staðreyndin er svo að kjararáði sett á sínu tímaálagirnar til þess að opna á kjör, að gera þau sínilegri þessi kjör og þeir sem voru hvað óanæðastir með þetta voru ýmsir forstjórar á ríkinu og síðan náttúrulega bankaforstjórar sem voru komnir undir væng ríkisins eftir að bankarnir féllu og nú sjáum við náttúrulega hvað hefur gerst eftir að þeir eru komnir annað undir bankastjórnirnar og við munið það í kringum aldamótin að þá er það lenska að gera opinbera stofnunar hlutafélögum. Til hvers var það? Það var til þess að geta í skjóli hækkað forstjórana. Þetta var ein aðal ástæða fyrir því að þetta var gert. Og það sem ég kalla ráskinnaleik, þá er það þetta að menn hafa beint sjónum sínum að kjararáði en ekki kjörum þess fólks sem að situr í viðskiptaráði eða er á toppnum í viðskiptalífinu almennt og er að semja við þetta verkafólk.
En ef ég má spyrja frá því sem að Styrmir að segja, er það ekki mistök hjá Katrínu og Bjarna að bara fella þetta ekki burtu?
Til hvers erum við að fara með þetta? Eigum við ekki bara að taka á þjóðfélaginu öllu?
Jú, ef við tökum, ég er að bara að spyrja þetta einstakamál.
Ég er að mótmæla ráskinnaleiksir og ráskinna tali. Og ég er að segja það að við höfum allt íslenska samfélagið undir og horfum á launa og kjara munun í þjóðfélaginu að þá er hann alltaf miklu stærri og meiri og horfir annað í þjóðfélaginu og það góða við baráttuna núna. Mér finnst hún hérna heilbrigðisvottur, það sem við erum að sjá núna, að fólk er að horfa í mismununa sem hér er. Að lægstu kauptaxtar eru 266.000 krónur.
Ömmundur, við skulum ræða það eftir. Ég ætla samt að spyrja, því að ég, hérna, þegar þú sast á þingju og varst formaður BSRB, þá afþakkar laun og öðru stannum. Er það eðlilegt að til dæmis að borgarstjórinn í Reykjavík sé með hærri laun heldur borgarstjórinn í París og New York og Kaupmannahöfn? Hefur laun kjörina fulltrúa og stjórnmála elítunar ef við tónum bara þannig tungumál er þetta ekki komið út yfir okkur þjóðból til hvers þurfum við að hafa þetta svona?
Þurfum ekki að hafa þetta svona?
Nei. Er þetta ekki þá sund rétt sem að Styrmir að segja? Fólk verður bara að skrúa þetta við?
Ég er alveg sammála því að það sem á að horfa til er kjara munurinn og að sjálfsögða á að gera það líka hjá ríki og sveitafélagum þá að gera það og ég hef talað fyrir því að þessi munur megi aldrei verða meiri en einna móti þremur og auðvitað er ég sammála því líka að menn eiga að byrja á sjálfum sér. Það á ríkið að gera og það eiga borgarfulltrúarnir að gera en það á líka eiga á viðskiptaráðið og samtöku atvinnulífsins að gera þau að horfa í eigin barm og þessi kjara deila hún yrði leist mjög fljótlega ef menn gerðu það nú erum að sjá bankastjórana hækka hvað, tæpa miljónar mánuði var það ekki?
Jú, það var verið það 1600.000
krónar mánuði þannig að sko, ég segi og æsingunin mér skýrist af því að ég vil hafa allt þjóðfélagið undir, ekki þessa eilífu kjararáðs umfjöllun eina á sér.
Má ég núna spyrja hérna tilboð ríkisstjórnarinnar í fyrradag fyrir mig, hvaða fæstur það? Fannst þér það líklegt til þess að sefa reiði verkalýðshreyfingarinnar eða grasrótar verkalýðshreyfingarinnar, við erum ekki tala um þetta eins og þessu hérna fórusta.
Sko auðvitað þá hljóta ráðherrarnir að hafa gert sér grein fyrir því að þetta tilboð var algjörlega gagnslaust. Það hlýtur að vera.
En akkur voru það tilkynna þetta með svona miklum bravur og gærusýningum og
ég segi það satt að ég skil það ekki. Nei. Ég skil það ekki. En ég verð hins vegar að fá að víkja aðeins orðum að hérna að Ögmundi. Vegna þess að ég skil ekki alveg hvað hann er að fara. Þetta er alveg rétt sem hann er að segja í sambandi við hérna
Þeir eru sammála hvora öðrum en þeir skilja ekki hvernig hann.
Já, kannski það vandinn í okkur þjóðfélagi, sko. Ég, sko, það er alveg rétt sem hann er að segja að hérna launakjör æðstu stjórnandi í atvinnulífinu eru þannig að þeir eru nákvæmlega sömu stöðu og ráðherrarnir að þeir geti ekki sagt nokkuð skapaðan hlut.
Finnur í hugum með 7 milljónur á mánuði.
Já,
þeir 19 ára kassa stúlka sem að vinnur hjá honum borga færi 253.000.
Sko, mér finnst alltaf óþægilegt Gunnar Smári að vera að tala svona mál í sambandi við sko einstakar persónur. Mér finnst ekki vera það sem skiptir máli.
Þú ert á mokkanum, ég var á jaðarmiðlum þar sem við nefndum fólkið.
Það sem skiptir máli. Vandinn í okkar samfélagi og þjóðfélagsumræðum hér að það er alltaf hreint verið að tala um einstaklinga. Alltaf verið að tala um einstaklinga. Það sem skýtir máli eru prinsipin í þessu. Þetta er ég sem að Ögmundu var að segja. Ég verið að velta því fyrir mig getur verið hann hafa verið að verja þessa kjarráðsákvarðanir og verið að verja þar ákvarðanir að afnema þetta ekki með lögum.
Var hann að því? Hvað segir Ögmundur?
Ég var að gagnrýna og jafnvel fordæma umræðuna þetta. Og það sem að menn voru að skammast yfir voru ekki launin, það var aldrei talað launin. Það var hitt að þetta ruggaði bátnum og þetta gerði torveldaði kjara samninga. Ég fagnaði því allan tíman að bátnum yrði ruggað og að mismununin og kjara mismununin yrði gerð sýnileg. Og ég er að veitja athygli á því líka að sem kjara ráð átt að gera var að horfa til markaðarins alls. Ég er að hvetja til þess að menn horfi til þessa samhengis.
En ertu ekki þá bara kvart yfir því eins og til dæmis með hækkun á launum bankastjóra Landsbankans að þá snerist umræða mjög fljótlega það að þetta er óupplögu tími og annað slíkt eins og að það væri allt í lagi að hækka launum svona mikið ef það bara enginn hefur frétta?
Mér finnst alveg frábært að fá þetta núna.
Já, ja.
Og þetta verði sýnilegt núna ef á annað borða á að gera þetta sem á alls ekki að gera. Og það sem að ég myndi vilja sjá gerast er að skrúfa þessi ofurkjör öll niður. Vegna þess að kjara deilurnar snúast misréttið þennan mismun og háum og lágum það snýst þetta og á að snúast.
En tölum um stjórnmál meðan að eru verkvöld í gangi. Hver er munurinn á því að sitja í ríkisstjórn þegar það er eins og hefur undanfarin 30 ár eða svo bara þokkalegu friður á vinnumarkaði eða þegar að hér logar allt í verkvöldum og hefur verið hella niður mjólk og ég segi ekki að það verði gert núna en
það sem að náttúrulega er áhugavert finnst mér núna ef það verða verkvöld nú náttúrulega hérna, allavega 2 vikur og jafnir 3 ár í verkvöld
og svo getur komið verkbarn
það getur ýmislegt gerst á þessum tíma sem er hérna, ennþá til stefnu sko. Það sem mér finnst áhugavert í sambandi við pólitíkin er það þolir Vafki að vera í svona ríkisstjórn í verkvöldum.
Ég aldrei bandalagið þóldi að setja lög á verkvall og það var bara gekk alls konar á.
Það að vera í ríkisstjórn með sjálfstæðifloknum og framsóknarfloknum og verkvall hlýtur að vera mjög erfitt fyrir Vafki.
Sástu í ríkisstjórn og fundur sem að setja lög á verkvall?
Nei, þá var ég formaði BSB. Það voru lögin sem voru sett á BHM.
Sem Ólaf Ragnar setti?
1989, já. 1989.
Það var áfallin í hreyfinguna, ekki?
Hvað séu þau?
Það var áfallin í hreyfinguna.
Já, það var mjög erfitt fyrir okkur mörg í verkalýðshreyfingunni, í BSB annars vegar og BHM eins vegar. En það sem að slagurinn snerist þá var þetta, við vorum þá að taka þátt í þessu sameil átaki sem kenntu verið þjóðarsátt, en BHM gerði það ekki og höfðu gengið frá samningum vorið 1989 sem gengum út af það að háskólamenn skildu fá allt sem að við höfum samið plús sérstakt álag vegna stjórnunar og peningalegrar ábyrðar og þetta átt að gilda í hálfan áratug og það var náttúrulega nokkuð sem var við og okkar félagsmenn gátu ekki sætt sig við og þetta skapaði reiði innan okkar raða og síðan á hinnbóginn voru háskólamennirnir ósáttur við okkur sem þið töldu svona leggja blessun okkar yfir þessi ólög en það sem var rangt við það á þeim tíma að mínum mati þá og enn var það að samningarnir sem upphaflega eru gerðir voru ekki svona siðferðilega á mjög traustum grunni, fannst mér.
Þannig hefur þetta verið rangt að setja lög á þetta en þegar fannst það svona að samningurum vera slæmur.
Já.
En Gunnar Smári, má ég veikja athyglið á því sem Ögmundur var að segja hérna rétt að hann. Mm. Hann sagði að hann teldi að þetta skrúfa þessar launahækkanir niður.
Já.
Og mjög þetta verið mjög merkileg athugasemd.
Það svo þú ert að tala um hækkun á þingmenn og ráðherra og
hæstutoppar. Ég er allt saman, allt saman, allt saman.
Ég er að orfa á Landsbankan og viðskiptar á því allt saman.
Og þess að langaði mig til þess að bregða mér í þittluður og spyrja hann. Ertu að segja að þú teljir að það eigi í dag að ganga í það að lækka þessi laun á þingmönnum, ráðherrum og æðstu embættismönnum samhliða því að lækka laun í einkageranum hjá æðstu stjórnendum.
Já, ég vil byrja á einkageranum.
Ég veit að átökin eru þau hver á að byrja, en ertu að segja það að þú sér tilbúin til þess að...
Ég vil bara segja það sem að mér finnst. Já. Að mér finnst að sá sem að situr núna við samningaborðið er þess að...
Já,
það eru þeir sem eiga að byrja. Þeir eiga að byrja á sjálfum sér. Þeir eru horfinni bankana, horfinni viðskiptaráðið og skrúa kjörið.
Og ef að þeir gera það, myndi þú þá standa með því að laun hérna þingmanna ráðherra og æðstu embættismanna og ríkisforstjóra eru lækkuð til samræmis?
Þannig að þeir eru samræmi í kjörum þessar
hópa. Hvað ertu að segja með því? Ertu að segja að almennt að vegi stjórnendur í opinberkerfinu að vera á jafnháum launum og stjórnendur einkageranum eða jafnvel hærri launum?
Í opinberi kerfinu, nei, ég er ekki að segja það, er ég að vera það, ég er að
segja
Er
þetta segja að við erum sömulun?
Ég er að segja að almennt séu þið langt undir
Almennt í dag?
Ég er að tala allir mér sem, já Eitt þeirra aðila sem var gaggrindur harkalegast vegna þess að þeir eru óætt að gera það, það var biskupin Og ég nefndi það að það voru, hvað, 12 eða 13.000
Þú veit að vísa eitthvað í gamla daga?
Nei, ég er að vísa bara í umræðuna hér í fyrra
Já
Ég er að vísa í alla móralistana sem að stökku fram og eru tilbúnir að ráðast á kjaradóm vegna þess að hann þótti hérna, svo vel við höggi, það var það, og menn ætlum að einskora þessu umræðu við opinbera starfsmenn. Menn höfðu sett þessi lög til að hafa ykkurt samræmi á milli þess sem var að gerast á almennum markaði og hjá henni opinbera. Ég er almennt á móti þessum kjaramun inn í opinbera kerfinu sem út á markaðnum, en ég er að veit aðtekli á því, já, út á markaðnum er þessi munur miklu meiri. Þannig miklu meiri.
En nú munum við ekki leysa þetta, heldur, eru þarna ýmsir aðilar á hérna sem er í þessari glímu, það er Samtök atvinnulífsins og það er ríkisstjórnin og það er verkalýðshreyfingin og fólk er svona misviljugt til átaka og maður veit ekki alveg hvað til dæmis Samtök atvinnulífsins er tilbúin í mikil átök. Kannski vilja þau bara átök, kannski þau að undirbúa það að setja verkbann ef að verkalýðshreyfingin ætlar að vera með skæruverkvöll. Kannski er ríkisstjórnin bara til í að setja lög á verkvöll. Hvað haldið þið? Það er ekki endilega víst að allir þessir aðilar séu hérna vakandi og sofandi í því að finna friðsamlega lausn á þessu deilu.
Felst í þessari spurningu einhver svona veikleiki hjá sósýrsta fóringjarum? Mér finnst þú verið eitthvað nervus við svona framhaldi.
Við átökin?
Já.
Nei, ég bara alls ekki. Ég er bara að spyrja og þá er ég kannski ekki síður að spyrja því að verkefnisefingin hefur sagt að hún sé til í átök og hún hefur gert bara kannanir á sínum félugum og félagandi þar eru bara mjög til í átök. Ég var að tala við fólki Eflingu hér fyrir viku síðan eða tveimur og það komum við svolítið óvart hvað fólki var viljótt í að fara í verkvöll og á hvað ástæð. Það var ekki endilega til þess að ná fram svona launahækkun heldur voru þau til í að fara í átök til þess að sína mátt sín og megin til að sína hversu mikilvæg þau væru í samfélaginu. Þannig að maður heyrt það frá verkalýðshreyfingunni, en maður áttar sig alveg á ríkisstjórninni hvort að hún vilji fara í átök, eins og til dæmis þegar hún kemur fram með þetta tilboðsitt í fyrradag, þá veltir maður fyrir sig að byrja, kannski vill þessi ríkisstjórn bara fara í átök. Kannski.
Ég venga að trúa því.
En akkur koma með svona ónýtt tilboð.
Vegna þess að af einhverjum ástæðum þá virðast þau ekki skilja hvað er að gerast í kringum þau. Og það náttúrulega sama ástæðan og
En ákvörðu þau ekki að skilja það við skiljum?
Hvers vegna í ósköpunum var ekki tekin ákvörðun það Alþingi að afnema þessa launahækkun fyrir tveimur árum? Það vegna þess að þingmennirnir í öllum flokkum af einhverjum ástæðum virtist ekki skilja hvað var að gerast. Og það það sem að veldur þess í dag að ríkisstjórnin kemur fram í tillögur sem að augljóslega hérna, gat ekki skipt nokkru máli.
Hvað heldur þú, Ögmundur? Heldur að Samtök atvinnulífsins til í átök? Vilji afhjópa veikleika hinna róttæku verkalýðshreyfingar?
Ég held að hvorki Samtök atvinnulífsins né ríkisstjórnin vilji átök en þetta er umhugsunarverð spurning og ég ljósi þess sem að þú vísar til svona viðhorfa sem þú heyrir sko ég held að það snúist tvennt annars vegar þetta kjörin og þegar við erum að horfa á það í alvöru að einstaklingar búi við tekjutryggingu upp á 300 krónur á mánuði á sama tíma og íbúðir auglist upp í Breiðholti 70 fermetri íbúð á 270.000 og það bara segir sig sjálft að þetta náttúrulega er dæmi sem gengur í gjöp annars vegar þetta ég vil segja að það eru þrír þættir og í öðru lagi er það þessi mikli munur á háum og lágum síðan er það hitt að það eru hópar og ég hugsa að það sé tannsvert það hjá láglauna reyfingu eins og eblingu sem að hefur verið farið mjög illa með. Það fólk sem við farið með illa með inn á vinnustöðum. Við höfum verið að fá svona fréttir af þessu í fjölmiðlum hér. Og það vill valdeflast, eins og nú í tísku að segja.
Það vill réttlæti.
Það vill réttlæti. Og ég minnist þess að í verkfallinu langa 1984, þegar ofanbyrði starfsmenn voru í verkfalli, og ávinningurinn af því var tekin í einu vetfangi með gengisfellingu strax eftir verkfalli menn eftir því það sem að hins vegar breyttist við þetta verkfall var að inn í stofnunum hjá ríkinu þá varð heldur minnu það að sögn að fólk væri sent fram á kaffistofu eftir kaffi fyrir skrifstofustjórana og yfirmennina það breyttust svona valda hlutföllin í þjóðfélagi og að einhverju leiti snúast þessi átök nákvæmlega þetta, framkomu á vinnustöðunum og þá við fólk og ég hugsa það snúi verulega að þessum hópum sem verður að flytja hér inn til landsins á afarkjörum og eru settir á afarkjör mjög lág laun og búa við mjög illan kost að öðru leiti líka húsnæði og svo framvegis ég held að óanægjan skýrist einhverju leiti
það er þetta spurning sem var ósvaraðin áðan hvernig mun Vafki líða í verkfallsátökum inn í ríkisstjórn með Framsókn og Sjálfstæðisflokki nú ert þú gamall Vafkiari
já ég er nú eiginlega stíginn út úr þessari
þú ert guðslifandi feginn að vera ekki leiðin í þessar aðstæður
sko ég held að mönnu líða mjög illa ég held það, ég held að það svo sé ekki spurning það
það sé ekki gott fyrir Vafki fólk að fara í fermingavislur og fá puttan í brjóstið og ásakanir að vera stéttasvikarar og svona, þannig að fólk fylgir sér bara veikt og mætir ekki fjölskyldubúð það sé þannig
ég held að sko innan Vafki þá séu svona réttlæti menn sína tilveru á þeirri forsendu að ástandi væri verra ef að flokkurinn væri ekki við stjórnvölinn, ég hugsa
þegar var að vera að mynda ríkistjórnina, þá var það eitthvað svona hugmyndu það að gæti komið ríkistjórnina sem væri Framsókn, Sjálfstæðisflokkur, miðflokkurinn og flokkur fólksins, eitthvað svona létt fasíkstjórn, það sá mögulega ég ekki borðinu lengur
létt fasíkstjórn?
Nei, þú svona að þessi myndu hérna, skafa réttindi innflýtjenda og hvað fleira, ég man eftir þessar umræðu sem þegar Vafki var rétt að fara inn í þessar ríkistjórn hinn kosturinn átti að vera sjálfstæðisflokkur, framsóknarflokkur, miðflokkur og flokkur fólksins sem myndi skerða réttindi innflýtjenda og okkar fleira en það væri svona spurning svona mannréttindi að láta sig hafa það farin þessar ríkistjórn þannig að ógnin hinum megin svona ultra hægri stjórn ef hvort sem það var rétt eða hvort það var sjálfsréttlæting að hann bara alls ekki á borðinu núna af hverju þá eru Vafki inn í þessar ríkistjórn
Sko, við höfum stundum rætt þetta áður við Styrmir og sko, ég hef alltaf verið andvígur samstarfi sjálfstæðisflokkin.
Þeim hefur alltaf verið óskastjóttir þyrmis.
Já, ég hef verið andvíð úr því og ástæðan svo að í stjórnmælum þá bjóða menn upp á mismunandi kosti, mismunandi leiðir, mismunandi kosti, mismunandi framtíðarsýn. Og það enn og einu sinni þannig að það enn hægt að tala hægri og vinstri í þessum efnum. Og þarna standa vinstri menn og hægri menn á öndverðu meði.
Og sérstaklega í verkfallsáttúru, þá náttúrulega verða pólitíkinn hægri og vinstri.
Það skipulagi í samfélagsins. Og þá hef ég talið og óttast að annar hvor myndi svíkja sína kjósendur. Mm. Og það sem að er orðið hættulegt í stjórnmála lífi, ekki bara hér á landi, heldur í álfunni allri og fleiri álfum, er það að fólk hefur þá tilfinningunni að menn svona standa ekki við sín prinsip og sín loforð í stjórnmálum. Þetta er mein sem að stjórnmálamenn verða að viðurkenna og horfa til.
En segjum við styrmi, að svíkja sína kjósendur, af því að þú ertu búin að vera gagnrýna forystu sjálfstæðsflokksins. Já. Væri sjálfstæðsflokkurinn að svíkja sína kjósendur ef þau gengju svona tvö skref í áttina að kröfum verkalýðshreyfingarinnar?
Það til ég alls ekki. Ég til að annar sá flokkur sem einu sinni var annar stærsti verkalýðsflokkur landsins, að hann geti verið mjög vel þekktur fyrir það.
En af hverju gera það ekki?
Ég veit ekki. Ég skil það ekki og get ekki svarað spurningunni. Mér langar til þess að segja ykkur tveim hvað ég er að hugsa þegar ég er að hlusta á það hvernig við tölum saman. Að því að þú kynntir okkur á það þannig að ég verið sótsvart í jöld og Ögmundur væri sótsvart og vinstri maður og allir vita að þú ert þekktast í sósíalista til landsins í dag. Svo leiðis að hérna erum við þrír, tveir vinstri menn og eitt í jöld.
Tveir á móti einum.
En allt í henni finnst mér að svo nýja skipting sem er orðin í okkar samfélagi á 20. stöldinni og var ekki, hún birtist hér hjá okkur þremur vegna þess að hér situm við tveir, ég og þú, sem hef aldrei höfum unni hjá hún opinbera og hér situr hérna Ögmundur sem að þekkir þetta opinbera kerfi út og inn, höfum við bæði verið þingmaður og ráðherra, getur verið að hér situm við tveir fulltrúar almennings í landinu og þarna sitja á móti okkur hérna fulltrúi þessara nýju yfirstéttar sem að þeirra leggja hér allt undir sig og er meðal annars að valda þessum ósköpum hér á vinnumarkanum.
Má ég spyrja mig? Þú segir að mig aldrei tala persónur, aldrei kennitölur. Já. Ég algjörlega ósammála þessu. Mm-hmm. Vegna þess að heimurinn samanstendur á einstaklingum og kennitölum. Mm-hmm. Getur verið að ritstjóri Morgunblaðsins að hann sér tvælsvert ofar í launum en þingmaður og ráðherra? Getur það verið?
Það fyrir ekki á milli mála
að þegar að þú ætlar að fara að draga upp svona línur.
Já, ég skal bara
okkur þessa heilögu sem
við aldrei ég skal bara svara þessu já. Að því ég hafði mjög gaman að því þegar einn af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins voru að framreikna laun mín sem ritstjóri Morgunblaðsins á sínum tíma. Mér þótti það mjög fyndið. Það var einhver aðferð sem ná sér niður á mínum áhrifningi en auðvitað fer það ekkert á milli mála að þeim tíma sem þegar ég var ritstjóri Morgunblaðsins að þá var ég á hærri launum heldur en bæði þingmenn og ráðherra. Það fyrir ekkert við mála.
Nei, að því að þú ert að stilla við.
Já, ég er að stilla þessu
í dag. Þú
ert að stilla þessu svona.
En drengi góður, það vill svo til að ég kalla á ykkur sem tvo svona wise old men.
Til að fá svona rólega.
Rólega yfir sín. En þið eru komin í slag. Nei. En Vafki mun líða illa inn í hérna því nær sem við drúumst inn í verkvöll og þegar verkvöllu byrja að þá verður þetta bara næstu því óbærilegt fyrir suma að vera þarna inn í þessu kompaníi með sjálfstæðsflokkur og framsókn.
Sko, það sem
að ótrúlega flókin staða.
Já, mér finnst hérna það er mjög erfitt.
Þú myndir ekki óska neinum að vera í þessari stöðu?
Nei, það sem að ég vil náttúrulega helst er að okkar samfélagi vegni sem best og okkur tækist að leysa deilur sem uppkoma á friðsamlegan hátt. Auðvitað vil ég það helst og ég held að allir ljóti að vilja það en það er ákveðna forsendur sem að við viljum að horfa sér til og við kennum að þurfi að fullnægja ef þetta er að takast og þess vegna er ég horfi að mikilli velvild og stuðningi við þessar kröfur sem að er að koma frá verkalýðshreyfingunni. Auðvitað gerir ég það.
En Styrmir, að því að nú, það er svona augljóst að þetta mun reyna mjög á Vafki En er það ekki þannig að þetta mun líka reyna mikið á sjálfstæðsflokkinn að standa frammi fyrir kröfum um bara réttlæti, eðlilegan húsnæðismarkað, að fólk geti lifað á launin sínum út mánuðin, að við vindum ofan aðeins að því óréttlæti sem að nýfrálsíkjan leiddi inn í skattkerfið. Þetta eru kröfur sem að þú og svona margir sem að tala oft í nafni hins góða gamla sjálfstæðsflokks hafa verið á lofti. Ég er ekki hætt við því að þetta verði álag á sjálfstæðsflokki líka þar sem að forustan er svolítið einblínur á þrönga hagsmun hinna fáu.
Sko það sem að, sko þetta er að vera réttjáður, en það sem að reynir líka á sjálfstæðsflokkinu þessu er svo staðreynd að með því að láta kjararás ákvarðinnar ganga fram að þá var sjálfstæðiflokkunum raunverulega að kalla yfir litla engarekstra mannin og mannin sem rekur svona meðalstótt fyrirtæki alveg gríðaleg
sem vandamál sem var lengi vel hryggjasúlan í sjálfstæðiflokkunum smærri atvinnur rekutur, einirkjar yðinaðamenn, sjómenn
maður veru bílstjórnum sem á bílinn sinn og svo framvegis Það verið að kalla yfir þennan litla atvinnurekstur, alveg rosaleg vandamál, það verið að kalla yfir þennan atvinnurekstur miklu meiri launakröfur heldur en ella hefur komið fram.
En er ekki þá...
Þetta held ég að sé sko kannski aðal vandamál sjálfstæðarflokksins í þessari stöðu.
En er ekki það lífin í flokknum að það rísi ykkur hópur upp innan flokksins sem að segir að við viljum núna viljum fá ákvarðanir eins og Bjarni Ben Eldrík að tekið, við viljum fá...
Ég skal ekkert segja hvort að það týrst á slíkur hópur í sáttúru.
Þú erum alltaf hópur, það er engin sem að hringir í því og hérna hæluðu við þetta.
Það eina sem að ég veit, það eina sem ég veit og get bara sagt alveg konkrétt er það að þegar ég kem á fundi í sjálfstæðifloknum þá taka menn mig á eintal og lýsa sig sammála mínum skoðunum sem ég hef verið að setja fram.
Svo framlega sem enginn heyri.
Máli. Þeir gera það með því að kvísla því að mér. Þeir gera það ekki opinberlega á fundum. Þetta
hljómar ekki sem góð og öflug stjórnmálahreyfing, þetta hljómar sem
Þetta hljómar eins og hérna
sjálfstæðisflokkur
þetta hljómar eins og sjálfstæðisflokkur er alltaf verið hann hefur alltaf verið mjög svona sínt forustumönnum sínum mikla tryggð og það er það sem er þarna ferðin það er mjög rótgróin tryggð í þessum flokki gagnvart sinni forustu en ég finn það hins vegar að það eru takmörk fyrir þeirri tryggð vegna þess að það mál sem að nú kveikir í mönnum innan sjálfstæðarflokksins og hefur náttúrulega gert í undanferðin ár það er náttúrulega ESB-málið núna er það orkupakki 3 það er orkupakki 3 sem að kveikir í mönnum þar
því að það vera sammálu það en ég nefnir ekki að tala um það
gætu við aðeins varpaðinu upp
Þeir eru báðir fjölmjörum en þeir getur alveg styrkt þessu tættir
en gætu að því við erum að ræðum kjörin og auðvitað er það svo að kjörin ráðast af því sem kemur inn í launa umslagið og einnig hinu sem út úr því fer húsnæðiskostnaður, vaxtakostnaður og svo framvegis og auðvitað þarf að hyggja öllum þessum stóra pakka en mér hefur stundum fundist vilja brenna við að atvinnurekanda hliðin, hún vill hlaupast undan þessari ábyrgð og setja allt á ríkisvaldið eða hið opinbera og ekki axla þessa svona launalegu ábyrgð sína. Væri þetta í samfélaginu að komast að þeirri niðurstöði, að þeirri sátt, skulum við segja, að það er í samið ákveði kjarabil einn á móti þremur til dæmis ef ég nefnt þegar ég var róttækar þá sagði ég nú einn á móti tveimur og setjum svo einn á móti þremur og varnar vísitala launafólks væri þá svo að væru efstu launin hækkuð að þá fylgdi allur pakkin með og þar ertu komið með verðbólgu vörn og svo framvegis þetta myndi ég vilja innleiða þetta er náttúrulega auðveldara innleiða þetta hjá hinu opinbera En
þetta myndi því að það að ef það eru 300 krónar lágmarkslaun þá er forsætisráður með 900 skall en ef hún vill vera með 2100 þá verða lágmarkslaunin 700 skall
yes. Nákvæmlega og
En er þetta raunhæft augmyndur?
Auðvitað er þetta raunhæft Hvað er óraunhæft við
þetta? Þarfti ekki að vinna svolítið þessari skoðum fylgi og svona
Ég er nú búin að tala fyrir þessu á 100.000 þingum og fundum og skrifum þetta marg oft og talað þessa varnarvísitölu láglaunafólks
högum væri dæmi þannig annaðhvort hérna lækkum við laun forstjórans niður í 900 skall eða við hækkum laun hérna kassadömunnar í 2,3 milljónir
gerði það nú ég talaði nú ekkert það á þeim tíma en það varð opinber síðar að þegar við fórum að skera niður í ríkisstjórnir á sínum tíma að þá byrjaði á sjálfum mér ég tók ekki ráðhjólaun, tók þau aldrei og það var til þess að halda mig innan þessa ramma einn á móti þremur sem ég gerði að eftir skatt þá var ég eins og lægstu menn frá almannatryggingum
þannig að þú skilur það sem að styrir mér að segja að þú getur ekki þetta. Komið inn í svona umræður með 40% launahækkun, það ekki hægt
Sérðu,
það tekur engin markaður Katrín eða Bjarni, það tekur engin markaður
ég er sundur greina samræðuna og ég hef stundum verið ósámála styrmi ég sammála honum um kjara munin og það sem hann hefur sagt það en ég er ósámála því þegar hann og aðrir hafa aðgreint kjararáð frá öðrum hlutum samfélagsins vegna þess að það sem að var sagt alltaf og hann hefur sagt það líka í sínum greinum og ASÍ forystan sagði það á sínum tíma að það var aldrei talað launin, það var aldrei talað upphæðir, það var talað að þessi ákvörðun ruggaði bátnum að hún gerði kjara samninga erfiður og svo framvegis. Ég fagnaði því eins vegar, vegna þess að ég fagnaði því að sjá þennan mun, að sjá þetta dregið fram í dagsljósið og þess vegna finnst mér miklu betra að fá Landsbanka forstjóran núna svona í kastljós fjölmiðrana fremur en að fá hana fá þar upplýsingar eftir samninga. Ég er að gagnrýna það sem mér finnst vera svona ósangkvæmni í þessar umræðu.
Þetta sé eitthvað svona PR-mennska. En segir mér, við talaðum við afgjöf og við talaðum sjálfstaflokkinn, það er annað flokkur en inn í ríðstjóðinni sem heitir Framsóknarflokkur. Og hvernig líður honum inn í þessu? Hvorum megin er Framsóknarflokkurinn? Er hann svona hjálpardekk hjá sjálfstaflokknum eins og hann var hér í 12 ár? Eða er eitthvað degla inn í Framsóknarflokknum að hann sé að færast nær svona sögulegri svona vinstri hlutanum í sér, svona félagshyggjun í sér ég veit að þú veit svolítið aðdáandi
þarft að spyrja
ég er að spyrja þú veit svolítið aðdáandi félags- og barnamálaráðherrans
ég er mikið aðdáandi þess framtak sem að Ásmundur Einar hefur beitt sig fyrir í sambandi málefni barna mér finnst að einhvern stórkostlega þetta framtak sem ráðherra hér hefur sýnt í mjög langan tíma í mjög stóru máli og ég held að ef hann nær því fram að þá held ég að það geti breytt okkar samfélagi til framtíðar ég held að þetta sé svo stórt mál sem hann að beita sig fyrir ég held að það sé rétt hjá þér að í því sem að Ásmundur Einar hefur verið að gera ekki bara í því máli, heldur líka í því sem hann hefur verið að gera í sambandi við hérna, þessar vinnudeilur og ekki bara undanfarna vikur heldur marga undanfarna mánuður umverulega frá þeim að ráðra að það, við sjáum kannski svona vísbendingar gamla Framsóknarflokkinn í því
en hefur hann völd til þess?
Sem að hallaði sér alltaf til vinstri
sko. Hefur hann völd til þess að breyta þess?
Flokkurinn
Já, eða Ásmundur Einar?
Ég skal ekkert segja það
Veistu hvað, ég hugsaði þegar ég sá myndin að vilja lappa út og skella hörðum
Já
Það hugsaði, Ásmundur hefur gefið honum alltaf mikla væntingar Þegar þeirra áreindi þá gat Ásmundur ekki skila því sem hann var búin að í samtölum við Villa að hann myndi geta komið með að borðinu. Þetta hugsaði ég.
Já, þú voru að vera svolítið sendjað. Og það sem að hann er að gera er að skila orðum inn í þjóðfélagsumræðina. Það er Ásmundurinn að gera. Vegna þess að hann hefur að tala kjörin hjá bankastjórunum. Hann hefur að tala að þeir stefni í svona tvískipt þjóðfélag, kjaralega.
En svo eru verkinni, þá voru að skila ykkur í verkum og dráðra, við getum bladra svona en eða dráðra þá voru að skila verkum
Ég ætla nú að taka undir með styrmi með börnin, ég held að það skipti bara mjög miklu máli í verkum hvað mönnum tekst í þeim efnum
Við tölum mér, börn hér í fyrir luta þáttur þessum fátök börn
Mér finnst sko að hérna að þú sért raunverulega þegar þú segir þetta svona nú vitum við þetta ekkert hvorki ég eða þú, hvað þeim hefur farið á milli Það er líka þannig í tveggja manna tali að hérna annar getur kannski lagt annan skilning í orð hins heldur en sá hinn sami ætlast til. Þannig að ég held að þetta sé nú mjög vand með farið. En ég held bara aðalatri málsins er það að það er svona, mér veist að vera vísbendingar það að Framsóknarflokkurinn gæti við svona halla sér til hérna meira til vinstri heldur en hefur gert frá því að hvað ég vil segja frá því að Halldór Ásgrímsson kom, hérna kom til sögunar.
Heldur að vera klókara hjá Katrínu að mynda bandalag við Framsóknarflokkinn og hitta svo Sjálfstæðisflokkinn í staðinn fyrir að vera alltaf reyna að hafa frið við Bjarna Ben?
Ef að ég ætti að horfa á þetta mál og hennar sjónarhóli síðan þá finnst mér náttúrulega líka í augum uppi að auðvitað hún að gera bandal við Framsókn og segja við Sjálfstæðisflokkinn annarkort eða.
Já.
Þetta finnst mér nú blasa við og hérna þarf ekki mikla spekinga.
Ég segi út af hlutum að Ögmundur er að nikka kolli og er samanlega þessu.
Sjálfsögðu. Vegna þess að Framsóknarflokkurinn í mínum huga hefur alltaf verið tveir flokkar, tveir þræðir sem þarna eru og sá þráðurinn hefur orðið skýrari sem að svona er nær því stjórnarstarf samstarfi sem að Framsókn er í hverju sinni. Hann getur orðið, hefur verið stækur hægri flokkur með Sjálfstæðisflokknum og svo hefur hann verið bara alveg þolanlegur í vinstra samhengi.
Hefðu, nú þarf ég að skjóta inn auglýsingum og hérna Styrmir þarf að bregða sér að bæ en eftir auglýsingarna þá ræði ég aðeins við hann Ögmund Jónasson áfram, kannski tölum við eitthvað illa Sjálfstæðisflokkinn.
Ef ekki taka orkubakkan bara.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Verðlistin auglýsir 15% afsláttur á öllum nýjum vörum fyrir konudaginn. Verðlistin Suðurlandsbraut 30 sími 553 3755 553 3755 Blómaborg Hveragerði auglýsir konudagsvendir konudagsvendir Glæsilegir kaupaukar fylgja öllum konudagsvöndum frá okkur. Blómaborg Hveragerði, sími 483 4225 483 4225
Komdu bræðilökunum á óvart. Ekta fílipseskur matur eins og Annalísa Monticello ólst upp við og lærðað að elda á einni sebu, sjávarbarinn Grandagarði. Byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensislagnir fyrir sumarið. Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7810-3939, 7810-3939.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt. Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar á sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Jæja, góður hlustendur, Styrmi Gunnarsson er farin að bæ, átti einhver erindinir í bæ, en Ögmundur situr hérna áfram og við vorum að tala um svona þann veruleika sem að er í stjórnmálunum, þar sem eru verkfallsátök framundan og er svona hætt við að allir geti fara á taugum. Þú tókst átt í miklum verkvallum 1984, það var svona svolítið stemmingu í verkvalli. Það voru hérna mikil átök og margt í gangi, við erum í hátinu, samt við með svona fólki vorum að rifja upp ýmislega sem að þá gekk á. Þannig að...
Já, verkvallin 1984 átti sér aðdraganda sem að eiginlega má rekja til vorsins 1983 þegar að mynduðu ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Og fyrsta verk þessara stjórnar var að gera tvennt, afnema vísitölu launa og hitt sem var reyndar ekki verk heldur það sem ógert var að taka lánskjara vísitölu úr sambandi. Þannig að þá varð úr þetta fræga misgengi launa og lána sem var til þess að haustið þegar að verðbólgan náði hæðum sem að voru óþekkt áður yfir 100%. Þá, þarna þriggja mánaðaskeið, að þá kom fram á sjónarsviði húsnæðishreyfing, Sigtúnshópurinn svo kallaður, sem að vildi fá úrbætur og vildi fá tilbaka því sem stólið hafði verið eins og það var orðað, við orðum það, ég var nú í þessum hópi. Og þetta er svona kraumandi þar að verða harðari umræðan í þjóðfélaginu og róttakari. Innan BSB þá voru margir sem að vildu láta sverfa til stáls og efna til verkvalla. Það varði ekki, það er ekki samþýtt slík heimild fyrir en haustin 1984. Og þá er það samþýtt held ég með 70% atkvæða. Og þetta verkvall hefst í byrjun október. Við því að 4. oktober 1984 og stendur í tæpa mánu 27 daga held ég að verið. Og ég var nú þannig stendur á þessum tíma að þá fannst mér fyrsta sinn langan tíma að vera ríkja eðlilegt ástand í landinu þegar þetta verkvall farið að býta svona svolítið hressilega. Og hvers vegna? Jú, vegna þess að valda jafnvæginu var breytt. Að það er þetta sem ég var að vísa til áðan að framkoman í samfélaginu hún byrjaði að taka breytingum og það var þessu sem að menn voru í bland að mótmæla og andæfa.
Þetta var kjaradeila í kjölfar húsnæðiskreppu og mikil áfalla sem er kannski ekkit ólíkt og er núna því að raunverulega er ástandið á leigumarkaði hefur grafið svo undan lífskjörum lánana fólks að það er að öllu líkitum sko stór hluti af kveikjunni sem að veldur uppreist grasrótarinnar.
Alveg rétt. Alveg rétt og eins og ég sagði áðan 70 fermetra íbúð í Breiðholti, 3 herbergja 270.000 krónur og fyrir fólk sem að er á þessum lágu launum að það voru þannig útilokað og erfitt fyrir alla sem sagt dæmið er hætt að ganga upp og verkfallið sko, það er svolítið merkilegt að ég held að verkföll þau skili sér sjaldnast þá daga sem að þau standi yfir. Þetta er langtíma ferli og árangurinn af verkfallinu 1984 hann er að koma í ljós svona næstu misserin og árin. Þannig að menn skuli ekki...
Verkfall séu góð þóttu skili engu, þú ert að segja það.
Baráta, við skulum segja baráta. Baráta er góð þó að þau skili litlu svona í núinu. Litlu í núinu, sem ekki glemma því. Þannig að barátta fyrir réttlátan málstað er aldrei til einskis.
En það er ekki ástæðlegt að tala niður verkvöld að það eru verkvöld út um allan heim, það eru kennarar í verkvöld út um öll Bandaríkin og það eru verkvöld í Mexíkó og það eru verkvöld í Ungverjalandi og það eru verkvöld í Frakklandi og það eru verkvöld út um allt. Verkvöld getur ekkert slæmt sko.
Nei, og verkvallsbarátta er góð ef hún er fyrir góðan málstað. Og þess vegna, það er í þessu ljósi sem ég er að skoða þessa kjaradóms umræðu. Ég bara las þetta orð fyrir orð sem kom frá þessum aðilum öllum. Það var aldrei nokkuð maður að tala launin.
Nei.
Aldrei að tala
óheppilega tímasetning.
Óheppilega tímasetningar, rugga bátnum og meiri síðan á þinginu þeir sem gagnrýndu þetta harðast. Þeir voru að tala í þessu samhengi. Ég sagði alltaf og fannst og finnst það vera guðstakkar vert að láta rugga bátnum og fá þessa þennan kjara mun og þetta ranglæti allt fram í dagsljósið.
Við ætlum að reyna að ringja í hann Sigurjón bróður minn sem er útgefandi og ristur í miðjunar
með miðls.
Sigurjón, ertu hann
það? Já, ég að hlusta það.
Já, já.
Ég var að vona að myndir ekki ringja, þú múinu verið svo þungavíkta menn hjá þeim.
Já, það var, ég þetta skilja á að, það var svo mikil lætið þeim.
Já, ég heyrði þetta.
Já.
Ég að segja sæll ögmundur.
Blessaður og sæll. Blessaður.
Já, þið voru góðir.
Já, það er ágætt að menn fáið tækifæri til að svona segja hvað þeim er býri brjósti.
Já.
Já, og hafa tíma til þess líka, til þess eru svona þækkir.
Já. Við vorum svolítið að ræða svona hvort að hérna reynsluleysin í verkalýðshreyfingunni eða samtökum atvinnulífsins eða í ríkisstjórninni gætu haft þar afleiðingar að fólk fær að vera með svona einhverja afleiki fær á taugum eða og kannski að velta fyrir sér hvort að þetta tilboð sem að ríkisstjórnin lét frá sér núna fyrir tveimur dögum hvort að hafi verið afleikur ég heldur nú svo flestir sem er að tala út frá því að verðum kannski ósammála í hverju afleikur fólst hvernig leist þér á þetta tilboð Sigurjón?
Já, ég er sammála, mér finnst að vera afleikur það eins og það hafi gert ráð fyrir ég myndi engi reikna þetta upp myndi allir bara taka þessu eins og var lagt á borðið
já.
En nú bara leið og einhverju sem kunna reikna fara í þetta þá sjáðu þið hvað þetta arfa vitlust og þessum þetta afleikur þá hefði betur bara heimasettina stað farið ég einhvern veginn held að sko alvaran sé mjög mikil einhvern og sérilega vegna þess að hinn nýja fórust í verkefnisreifunni er svo tengt sínu baklandi sem ég held að sé mikið meira heldur en við ráður og þau vita nákvæmlega hvað þau með að fara langt þetta fólk sem er jartengt þekki sitt bakland og ég held að þetta sé stóra breytingin þetta verður sem sagt, ég líst best að þessi þrennu þá líst mér best á fórustu verkefnisreifingarna þeir séu svona mjög trú sínum málstað og það er ekki verjandi að séu til fyrirtæki landinu sem get ekki borgað láma fólki það laun sem ekki til lifað af svolítið fyrirtæki bara handónið og þá eitthvað vitlust gefið jarnásmálu þjóðarinnar ef að rétt þetta borga hluta fólks laun sem ekki til dregið fram lífið af það bara gengur ekki
Heyrðu, ég var eins og að tala við mann um munin á hérna, norræna vinnumarkasmódelinu og því íslenska og mér heyrðist hann segja, hann sagði nú reynda setna að ég hef eitthvað misheyrst mér heyrðist hann segja já, Norðurlöndunum það þannig að það liggur inn hálunastefna og þau fyrirtæki sem ekki geta borga hálun að þau vera annarkvort að loka eða bara fara eitthvað en á Íslandi ekki inn lálunastefna og það launafólk sem ekki þóli það verður lýsir sig annarkvort gjaldþrota eða flýr land Það væri munurinn, sko. Hérna væri rekin krónísk lánunastefna. Hvað segir það, Möndur? Er við...
Ég er ekki nógu svona vel tengdur inn í það sem er að gerast á Norðurlöndunum í þessari verkalýðsbaráttunum. Ég samt hef ekki skilið öðruvís en svo að þetta sé allt steindautt orðið þar.
Já, það er ekki lífið reyningunni?
Nei, mér hefur ekki fundist að vera og það sem að er...
Þú ert svo mikill átakamaður, þú ert svo gaman stríðsherra og vill bara átök og...
Nei, ég vil fólk með...
Ég sá fyrir mér hérna senuna í hérna, Apocalypse Now, hérna gamli hérna, hersöðningin sem var með kúrgahattin á ströndinni og sagði að hérna, það er ekkit ja, pressandi og napalm á mótni hann. Og svo herskar á hann.
Nei, sko, Það sem að plagar mig núna er að mér finnst á svo mörgum sviðum við vera stefna aftur á bak. Ég trúði því í minni æsku og framan af ævinni að allt var í fram á við, allt var til góðs. Núna er ég komið með þessar efasendir. Ég vil hins vegar færa hinn pólitíska og samfélagslega pendúl að einhverju leiti rétta átt og ég fagna baráttu í þá veru og þegar við erum að tala reynsluleysi fólks þetta fólk sem þarna er það er ekki sögulaust Og þó það gerði ekki annað en að horfa bara á sögu undangengina 5, 10, 15 ára. Þá nægir það. Og hvað þetta fólk þá að gera? Við sáum inngrip forustu manns Vaffer þar sem að hann hótaði því að taka einhverja milljarða út úr fjárfestingafyrirtækjum ef að menn beittu fólk órétti. Þetta finnst mér gott og þannig er hort til sögu undangengina ára. Mér finnst það líka gott að fólk sýni staðfestu sem að talar fyrir hönd fólks með innan við 300 krónur á mánuði og á ekki fyrir húsaleig og getur ekki séð börnum sínum farborða. Mér finnst það gott. Mér finnst þetta bara mjög fínt og að menn séu tilbúin að heyja baráttu fyrir þessu. Og ég segi að þegar að verið er að reisa mjög strangar kröfur á þetta fólk, þá segi ég horfum til beggja átta, horfum til þeirra sem að skamta þessi laun og búa fólkinu þessi skilyrði. Ég vil horfa til þess og það sem allt sem að hristur upp í þessu finnst mér bara að vera gott og það gefur mér nýja von um að kannski tækist okkur að snúa innum pólitíska og samfélagslega pendúl eitthvað tilbaka. Mér finnst það bara gott, ég bara fagna því.
Hvað segir þau, Sigrún? Út saman á þessu?
Já, ég er það og þetta er hérna, ég held að bara eins og segi, það er meiri fyrirstaða í verkalýðshreyfingunni núna heldur með verið langan tíma og þannig að þetta er bara svona nýr leikur öðruvísi heldur með verið.
En haldið við að...
En eins og bara, Vilhjálmur Birgisson sko, þegar hann gekk út úr stjórnarráðinu, hann stóð upp fyrir sko sjönda, sko, 2000 manna sem við vilja standa upp með honum.
Eltan út.
Já, og ég er alltaf hættu þegar að leiðtóum verkefnisreyfingarinnar er búið í stjórnarráði. Þar hafa menn lippast niður, þótt svo mikið til sín koma. En þetta er öðruvísi.
Þú kunni vel við það þegar hann auk út og skellti eftir sér.
Já.
Ég fór að nokkra svona fundi í stjórnarráðinu og ég mann eftir einum stjórnmálamanni sem kunni svolítið tökinn. Það var talað PR hér á þann. Það var Steingrímur Hermannsson og hann hafði lag á því að þegar að ljósmyndurinn var hleypt inn í fundarsalinn að þá kom einn lítill brandari og allir brostu og það vakti stundum litla hrifningu svona út af við.
Það mynda þér hlæjandi þarna.
Ég sá við honum. Ég sá við honum, var alltaf fílulegur.
Herðu, strókar, þátturinn er búinn, þannig að ég verði eiginlega, þannig Jói segir mér að ég verði að hætta. Þannig að ég þakka ykkur bara kjærlega fyrir spjallið og þetta er nú frekar stutt hjá okkur, Sigrún. Við heyrjumst betur setna.
En takk fyrir góðan þátt. Þetta var mjög góð þáttur.
Takk ykkur fyrir.
Við erum sett að ljúka við samtalið það sem að Ögmundur Jónasson og Styrmi Gunnarsson rættu um stjórnmála ástandið sem er að sigla inn í verkvöll. En hérna fyrr í dag vorum við að ræða raunveruleika þeirra sem að eiga ekki fyrir mat út mánuðin. Rósa María Hjörvar, formaður málefna hóps Öryrkjabandalagsins kom hérna, Laufey Ólafsdóttir frá PEP, Samtöku fólks í fátækt og Gunnar Ingi Gunnarsson leigjandi sem er í fjölmenni stjórn leigjandasamtakana og þau rættu þennan raunveruleika sem að Ögmundur var að tala um hérna áðan sem að er að fólk á ekki fyrir mat út mánuðinn og hvaða ofbeldi það er raunverulega gagnvart þessu fólki að gera það og það sem eru þolendur þessa ástanda, það eru líka gerendur, það er einhver sem að borga þeim launin og á laugardaginn klukkan 2 að þá verður samkoma á Austurvelli sem er kölluð hungurgangan sem er marka hungurmörk í mánuðnum þegar launin eru búin og það er allar fólk að skila skömminni og segja að ég ber ekki ábyrgð á því að ég eigi ekki fyrir mat út mánuðin heldur sá sem að greiði með laun og sá sem að greiði með lífeyrir. Ég hvet allar til þess að mæta þar á Austurvöll klukkan 2 á laugardaginn. En annars sjáust við hér fyrrum daginn klukkan 10 á laugardagsmorgun þar voru vinnuskúrin og þar voru rætt um fréttir vikunnar og stjórnmála ástandið frá sjónarhóli verkalýðsins. Þar voru meðal annars umræddur Vilhjálmur Birgisson hjá mér og Drífa Snædal og fleira gott fólk. Þannig að þar veru ekki sögð nein vitleysa. Takk.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarftu að láta gera við kvenveski, töskur eða ferðatöskur, barnavagna eða kerrur, svo ekki sé minnst á golfpókana fyrir sumarið. Við erum í alfara leið. Töskuviðgerðin, Ármúla 34, sími 581-4303.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320. Verðlistin auðlýsir. 15% afsláttur á öllum nýjum vörum fyrir konudaginn. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30, sími 553-3755. 553-3755. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is